tad pavisam īsts brīdis, nezinu, minūte, divas, ka mēs ielaižam vienu salūstumus kaut kādu brīdi. Nu, nezinu, paveicās, nepaveicās viņiem paši, mēs kaut kur nenoskuņojamies, ielaižam vienu, divas, pareizi, vienu, ne, bet divas, trīs gols, un tad sākās vecā labā ķeršana, un teiksim tā, nu, es domāju, ka mēs diezgan labi mākam ķert, ja, bet pretnieki pietiekami meistarīgi un visādi tādu, un varbūt kaut kur neiemetām to savu vienu, neaizķērāmies, un tad tā spēle arī tā izslīd lēnām no rokām. Un arī, nu, šodien es teikšu, ka viņiem tas rezultāts noteikti neatspoguļo reālos, pa 4-1 tas noteikti nebija tas rezultāts.